Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على السلام حي على
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام.
In ajat koji tarjuma je,
Pustur kaže ajat koji sam proučio, znači da sve što je ovdje prisutno na zemlji smrtno je, a onaj ko će ostati samo je slava i uzvišenost vašeg gospodara. Zatim Mesih Maud alejhi selam kaže u ovom pogledu da je sve smrtno i nestaje, a jedina slava i uzvišenost koja će ostati je vaš gospodar. I onda on kaže za sve Allah je odredio da sve mora umrijeti i u svojoj poeziji on je spomenuo svog najstarijeg sina i ova strofa je napisana u vrijeme kad je on prvi pručio u Kur'an. Ovaj ajet pun dova i savjeta koji je on napisao u ovim strofama. Hazreti Muslima alejhisselam skupa s njim sa ovim dovama i savjetima, oni su kao dva brata, zapravo su u tome uključeni svi članovi džamata. Ovo je jedna vrlo duga poema. Na jedno mjesto on kaže kad govori o privremenoj prirodi ovog života i da osoba ne treba da bude progutana u to, i kaže ovaj život je samo privremeno stanje i mi ćemo, i čak da živimo 100 godina, mi moramo otići s ovog svijeta i nema razloga i prilike za pregovaranje. Takav je cijeli život. Taj imam ovog doba koji je došao da ljude približi Allahu Dželešanhu u prilici sreće njegovih djece i zbog sreće potomstva budućih generacija i također zbog članova zajednice, on skreće našu pažnju da naše stvarno zadovoljstvo leži u našem utemeljenju odnosa sa Allahom Dželešanhu i da steknemo njegovu blizinu. Ljudi ovog svijeta proslavljaju svoju sreću na razne načine, ponekad su tu razne novotarije i beskorisne stvari budu urađene i pokazivanje da pokažu svoju proslavu i sreću. Međutim, on nam je dao ovu pouku da sva naša pažnja treba uvijek biti usmjerena prema Allahu Dželešanhu. Zbog toga svaki naš postupak, svako djelo treba da bude radi postizanja Allahove blizine. I kad imate potpuno shvatanje o tome, onda i tuga i radost, sve će se kretati prema postizanju blizine i zadovoljstva Allaha Dželešanhu. To će uvijek ići u tom pravcu, kretati se u tom pravcu. Svati mislim, ali da li salatu wasalam, koji je poslan da upotpuni misiju časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, za njega ništa nije moglo biti, nije mu moglo dati veću sreću i zadovoljstvo nego da njegovi potomci budu oni koji će utemeljiti i osnovati vrlo snažnu vezu sa Allahom, i da će biti takvi koji će biti potpuno izgubljeni ljubavi prema Allahu dželešanu, časnom poslaniku. I sadnja knjiga Šerijat koji Allah dželešanuhu dao časnom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, koja je njemu bila objavljena u formi časnog Kur'ana, da budu, da ova djeca uče tu u časnu knjigu i da postupaju prema tome. Hazret Kasite Meslima radijallahu, kad je, znači drugi kalifa, sin časnog obećanog Meseka, kada je završio učenje časnog Kur'ana prvi put kao dijete, on je priredio ručak ili hranu, i tom prilikom imam Mahdi je pogotovo posebno napisao u strofu u tom prilikom. Svaka strofa, kao što sam rekao, puna je ljubavi i i poštovanje prema Allahu dželešanhu, i puna je dove. I u tom prilikom, sljedeći časnog, sljedeći praksu časnog poslanika, on je slijedio, on je savjetovao svoju potomke i sledbenike i skrenuo našu pažnju i kaže, uvijek zapamtite Allaha, jer ovo je cjelokupna svrha života. Doći će vrijeme kad će sve ove svjetske stvari koje su ostale ostati ovdje, a osoba će napustiti ovu sviru, rastaće se od ovog svijeta. I rekao je, nema nikakve prilike za bilo kakav prigovor, jer ovaj svjetski život je takav i nijedna stvar nije stalna. Zbog toga vezati svoje srce s tim nije opravdano i nema nikakvog prostora za prigovor. Ako zaista želite da imate korist za cijelo vrijeme, onda to postignite da ostanete vezani sa bićem koji je uvijek tu, koji je uvijek s vama, i on je taj koji će uvijek ostati s vama, a to biće je Allah dželešanuhu, uzvišeni, slavljeni. Dakle, ovi ajeti koji sam upravo proučio, u tome je također Allah dželešanuhu je spomenuo, pogotovo dvije stvari su istaknute. Prva stvar je da svako je smrtan i raspašće se i uzmoći jednog dana. I svako biće, zadnja sudbina svakog živog bića je smrt. Skupa s tim, obično me sad također na našu pažnju, i zadnja tačka ovdje je da vjernici uvijek treba da radi sticanja Allahovog zadovoljstva, uvijek treba da rade naporno za tu svrhu, i da to rade na taj način da oni ljudi koji su potpuno izgubljeni ljubavi prema Allahu dželešanuhu, oni uvijek troše svoje vrijeme za traganjem za Allahom dželešanuhu, i uvijek su naklonjeni da svoju djecu obučavaju da imaju ljubav prema Allahu dželešanuhu, i uvijek su naklonjeni i aktivni da poprave svoj život i da slijede učenje Islama. Onda ovi ljudi od ovog života koji je ovo svjetski život, iako ovi ljudi samo napuštaju svijet iza sebe kad vrijeme dođe, međutim, novi život koji je stalan, trajni život, koji poslije napuštanja ovog osoba će steći taj vječni život. U budućem životu oni će doći u Allahovo krilo i slušat će ove riječi Allaha dželešanuhu, koji u prevodu kažu, dođi i uđi sa onim ljudima koji su mene odabrali, dođi i uđi u džennet moj. Hazreti Mesih Maud alejhi selam je u ovo doba poslan upravo za ovu svrhu, da utemelji vezu između ljudi i njihovog stvaraoca, i da im objasni, da razumiju stvarno značenje riječi uđite među moje robove, tako da zaista mogu steći taj trajni život. U ovoj poemi koju je obično se napisao u ovoj sretnoj prilici, također je spomenut ovaj predmet, da uvijek tragate za vječnim životom, za ahiretom, jer Allah dželešanuhu, bez toga, bez da njega spoznamo, taj život vječni se ne može steći, postići. Ako ne postignemo odnos sa Allahom dželešanuhu, ne možete imati ovaj život. U sure Kasas, u časnom Koranu, Allah dželešanuhu kaže,
la ilaha illahu,
kullu shay'in halikun illa wajha lahul hukmu wa ilayhi turja'un.
Osim Allaha nemojte pozivati nikakvo drugo božanstvo, nema nikakvog božanstva da ga obožavate osim Allaha. Sve je određeno da bude uništeno osim onoga gdje je Allahova pažnja. Samo Allah ostaje. Nijedna osoba neće ostati za uvijek. Sve je smrtno. I svako mu se mora jednog dana njemu vratiti. Tako ovaj predmet je ovdje koji treba da zapamtimo i ovo je put koji treba da slijedimo i da težimo da ga slijedimo. Ovo je cilj koji treba da ostvarimo, da postignemo. Jer ovo je upravo sama svrha našeg stvaranja, kao što je Allah dželešanu kaže: u prevodu Allah kaže o majetu: ja nisam stvorio džine i ljude nego samo da me obožavaju. Ovaj predmet obožavanja će biti razumljen u vrijeme i bit ćete u stanju da naporno radite za postanje toga kad čvrsto budete ukorijenjeni u ovom shvatanju da je la ilaha illallah, da osim Allaha nema nikakvog drugog božanstva osim njega koji je vrijedan obožavanja. Sve stvari su smrtne i jednog dana će biti uništene osim onoga što je Allahova pažnja osim Allaha. Allah skreće pažnju na ovo onim ljudima koji sa pobožnom namjerom njega obožavaju i nastoji da ga obožavaju i vjeruju da je on jedan i slijede njegove naredbe i nastoji najviše što mogu da slijede ove naredbe. Allah dželešanu kad objašnjava načine obožavanja, kad nam je rekao o tome, standarde ovog obožavanja s ciljem da to postignemo i s ciljem da poliramo ove standarde, postoje razne prilike za to. I ovaj Ramazan Mubarek kroz koji prolazimo ovo vrijeme dolazi svake godine, tako da možemo spoznati svog stvaraoca Allah dželešanu i da nas Allah spasi od uništenja i da podignemo standarde svog obožavanja. Isto tako treba da podignemo standarde naše duhovnosti. Sretni su dakle oni ljudi koji zaista se okoriste iz ovih prilika i onda pokazuju svoju pokornost Allahu dželešanu s ciljem da to učini. Uvijek se bore tokom godine i redovno, neprestano, sa čvrstinom i ustrajnošću. Samo oni ljudi tako rade koji uvijek imaju na umu ovu tačku da je sve smrtno. Samo jedna stvar ostaje koja nestaje i nema nikakve slabosti kojima ćemo se svi vratiti poslije smrti i onda ćemo morati polagati račun. Dakle, u ovom arapskom izrazu Allah nam daje pouku da nema sumnje, ova smrt je neizbježna i niko je ne može izbjeći. Niko ne može pobjeći smrti. Međutim, oni ljudi, oni su potpuno izgubljeni u Allahovom obožavanju, oni dobivaju unutrašnje svjetlo i oni stignu Allahovo, zasnog budu uzeti Allahovo krilo. Sad se vraćam na glavnu temu. Ko su ovi ljudi koji su izgubljeni u ljubavi prema Allahu? To su oni ljudi koji prepoznavaju svrhu svog stvaranja i u skladu s tim. Oni uvijek troše svoje živote u skladu s tim. Dakle, vrlo su sretni oni ljudi koji u ovom životu nastoje da razumiju ovaj predmet i postupaju u skladu s tim. Da Allah dželešanuhu osposobi svakog od nas da razumijemo ovu temu i da postupamo u skladu s tim. Ovaj Ramazan je mjesec koji treba da nam bude sredstvo da se približimo ovom predmetu, koji su naše starješine, razumijevajući ovaj predmet, oni su postupali s radostim i napuno su radili da to postignu i nastavili se da udahnu duh u svoje buduće generacije, da i mi budemo u stanju da oblikujemo svoje stanje u skladu s tim. Kad neki voljeni naši dragi ili pobožna osoba umre, onda još više budemo privučeni prema ovom predmetu nego prije. I u to vrijeme treba da bude takva stvorena pažnja prema tome. Osoba koja ima punu vjeru, u Allah dželešanu treba da bude posjećena ovome. Nedavno, prije nekoliko dana, moja majka je umrla, inna lillahi ve inna ilejhi rađiun. Kad god pogledam na njen život, njeno obožavanje, standard njenog obožavanja, izgledaju mi kao plemenit primjer. I njeno učenje časnog Kur'ana, mnoge sate sa punom pažnjom i punom predanošću u namazu i spajanje makša namaza sa iša namaz, maghrib sa iša, to je jedan primjer. Ona je neprestano tako trošila vrijeme. Moja majka, Huzur kaže, bila je da, iako ni bila živa u vrijeme obećanog Mesije Salama, međutim, ona je vidjela rani dio tog perioda i imala je ljubav Hazreti Kalifatul Mesih Evela i okoristila se od miški i ženskog društva obećanog Mesije Salama, oni koji su bili u njegovom društvu. Onda u periodu drugog halife, ona je bila najstarija kćerka Sveti Muslima od drugog halife i bila je u stanju da se okoristi od društva svih ovih pobožnih osoba i rezultat je bio izvanredan, istaknut. Način na koji se ona ponašala, njeno vladanje, način kako je potrošila svoj život, to je vrlo je bilo jasno. Bilo je dostojanstvo i čast u tome koji treba da vidimo u osobi koja je vjernik. I ona je imala želju da i ja budem u ljubav prema Allahu dželešanu. Ona je ovo spomenula u jednom od ovih pisanja u strofa. Ja sam zasigurno, kao što sam rekao, gledajući na njenu predanost i namaze, ja mogu vidjeti da njene dove i strofe koje je pisala, to nije kao pjesnika koji rade okolo i uprazno pišu. Zapravo je to bio glas njenog srca. Ja ću vam predstaviti neke strofe i ove pojme. Ona kaže u jednim od njih, obraćajući se Allahu, ona kaže: ljubav i naklonost je uvijek tu i svaki put ja tražim tvoje zadovoljstvo, o moj Allahu. Gubeći sve u poslušnosti, ja samo dobivam Allahovu potporu u mom srcu. Ja želim da samo tebe imam. I to je štit i blagoslov koji ja želim imati. Jedan put kad je mrtvo tijelo bilo odneseno na grob, časni poslanik je stajao tamo, nečije mrtvo tijelo. Jedan ashab je hvalio tu osobu i rekao je: dobro, tu je. Onda je on pitao: šta je to što spominjao? On je rekao: jasno je da će ova osoba biti jedan od onih koji će biti učenit. Onda osoba očuje pobožnosti i dobrim stvarima, ljudi hvali, Allah napravi aranžman za oprost takvoj osobi. U vrijeme smrti moje majke, bezbroj pisama koje sam primio sa izrazom saučešća od ljudi koji su imali direktan odnos s njim, svi od njih spominju dobre stvari o njenom plemenitom karakteru. I sva ova pisma, način kako sam ja to isto tako vidio lično, ta pisma govori. Istoga ja se nadam i molim da Allah dželešanuhu je sigurno prihvatio njene dove, da ja trebam oprost, da Allah dželešanuhu je prekrije štitom svog oprosta. Ja sam siguran, uvjeren sam u to, ako Bog da će Allah je prekrije svojim oprostom. O moj voljeni Allahu, ti tretiraj moju majku na način kako je ona spomenula u svojoj poemi. Mi koji smo njena djeca, osposobi nas da razumijemo ovaj predmet. i svi mi u ovom životu i poslije naše smrti, uvijek nas omotaj u ogrtač svoje milosti i blagoslova i da nikada ne iziđamo izvan obećanja, očekivanja koje ona imala za svoju djecu. Da moj Allah osposobi njene buduće generacije da imaju iste vrline koje je ona očekivala od svoje djece. U pogledu nje, u vezi s njom, ja želim ukratko spomenuti neke stvari kao što sam rekao. Ona je bila najstarija kćer Hazreti Muslima od drugog kalife i poslije Halifatul Mesiha drugu, ona je bila drugo dijete, ona je bila kćerka Saida Begum Sahiba koja je poznata Begum Nasir, Umi Nasir, majka Nasira, ona je bila od kod nje rođena. U oktobru. I tako treba spomenuti Umi Nasir. 1902. to je bilo. Saida Mahmuda Begum Sahiba. Kćerka dr. Rashid. Ona je bila njegova kćerka, Hazreti Kalifatu Rashidin Sahibu. U vezi francuskih žrtvovanja, on je Hazreti Fatul Mesih je spomenuo jedan put. Sada, što on ne treba napravi nikakve, da daje nikakve francuske žrtve, on sve što radio dovoljno, međutim, on je nastavio da se francuski žrtvoji do svog kraja. 1902. obavljen je nikah, 1903. su se oni uzeli. Hazreti Mesih Maud alejhisselam, kad je on ovo predložio, onda je on je napisao ovo, izgleda je Mahmud spreman za ovaj prijedlog, iako iz objave ja nisam ništa o tamo naučio, međutim prihvatanje od strane Mahmuda izgleda da je pokazivanje da je ova stvar, da će ova stvar biti u skladu sa zadovoljstvom i blagoslovom Allaha dželešanuhu. Sigurno ovaj brak je bio, imao Allahov blagoslov da je njegovom sinu Hazreti Muslima od alejhisselam je data uže halifata. Nikah moje majke koji 2. jula 1929. sa mojim ocem Sahibom Mirza Mansur Ahmed Sahib, koji je bio sin Mirza Mansur Sahiba, i skupa s tim nikah Hazreti Kalifatul Mesiha trećeg je također bio. U to vrijeme u Mesdžid Aksa u Kadijan on je održao vrlo dugu hudbu, vrlo dug govor ovom prilikom. U oba ova nikaha, prvi nikah je bio Hazreti Mirza Nasir Ahmed Sahib Kalifatul Mesih treći, to je bio prvi kalifat, a drugi, kao što sam rekao, je bio nikah moje majke. Ja želim da spomenem dio te hudbe tog govora, pogotovo, normalno je ovo za cijeli džamat, a pogotovo za članove porodice obećanog Mesije, ovo se na njih odnose, da oni budu posjećeni svojim dužnostima. Moja majka, koja je uvijek bila vrlo naklonjena za obuku članova porodice, drugih članova i također za visoki standard morala, ona također treba dobiti sevap za ovo, jer čuvši ovo, moje misle su bile privučene tome. On je rekao u prevodu, to znači da ona osoba koja će biti metaforički predstavnik, predstavnik, ako ima nekog da može biti nazvan mojom osobom koji će se boriti protiv Antikrsta, inače za ovu veliku kušnju s ciljem da borite se u ovoj velikoj borbi, možemo da časni poslanik da je rekao kušnja će biti prisutna, bit će neki ljudi iz Ahle Faris koji će proći kroz sve ove teške situacije utemeljit će mir u svijetu. Hazret Musa Maud kaže, ja sam osjećao da ovo nije samo predskazanje, nego je zapravo želja časnog poslanika, ovo je jedna od njegovih želja i nada je tu, i ovi riječi nam govore da je Božji poslanik ono što je želio od potomaka Farisa. I u vrijeme časnog poslanika ova kriza je bila također prisutna, dogodila se. Primjer koji su pokazali njegove ashabe, to je vrlo dobro zapisano i dokumentovano u knjigama historije. Onda je on spomenuo ovaj primjer u detalje, kako su oni položili svoje živote, dali svoje žive. Onda se smo svima da radijallahu anhu, onda dalje kaže o toj bitci koja se dogodila poslije pobjede Meke, i novi su pridošli također bili prisutni i vrlo su se hvalisali svojim brojem. Međutim, kad su strijele ljudi nevjernika došle, pale na njih, oni to nisu mogli izdržati zbog slabosti svog vjerovanja ili nedostatka obuke. Kad su konji izgubili kontrolu, onda su stariji ashabi u svojim redovima, ovi konji također bili uznemireni, stvorena je uznemirenost. I zbog te uznemirenosti i konji drugih ashaba su također bili uznemireni. I rezultat toga je bio da časni poslanik imao samo 10 ashaba oko sebe. U to vrijeme, pogotovo ashabi, među njima Ansar, časni poslanik je kroz ashabe najavio, rekao: o Ansar, Božji poslanik vas poziva, zove. I kad su njihovi konji gubili kontrolu i uprkos činjenice, oni su nastojali da okrenu svoje lice u drugom pravcu. Jedan ashab je rekao: mi smo tako snažno vukli njihove uzde, međutim njihove glave su doticale stomak, ali se oni nisu okretali u tom pravcu. U to vrijeme je napravljena najava: Božji poslanik vas zove. Jedan ashab kaže: kao da je to bila strujni udar kroz naše tijelo. I mi smo nastojali da kontrolišemo svoje životinje, međutim nije moguće. Neki ljudi su bili uspješni u tome. I u tom stanju on je odgovorio na ovaj poziv. Inače, ovi ljudi su presjekli vratove životinja i kamila, konja i kamila koje su jahale, i vratili su se natrag časnom poslaniku trčići pješke. Zatim Muslim Odali Salam kaže: sa mnogo većom slavom i ljubavlju prema tom glasu poslanika kako ih je zvao, oni su trčali na trag poslaniku. I on spominje i kaže da je u to vrijeme, vrijeme će doći u mom umetu kad neće biti islama, smutnje Dađala i Antikrista će biti prisutne i neće biti vjere. I kad osoba troši bez vjere noć i dan, bez vjere, u to vrijeme će biti neki ljudi koji će ustati, oni koji odgovore na moj poziv koji sam ja podizao, i reći: lebejke, mi smo spremni, i vratit će vjeru iz udaljenih zvijezda koja se udigla sa zemlje od udaljenih zvijezda. Ovdje on ne spominje riječ ređal, nego ređal, ljudi. Ovo znači da se odgovornost neće završiti sa potomcima Farisa, nego će nastaviti da traje generacijama, u budućim generacijama i potomstvu, i on će biti u stanju da nastavi isti zadatak. Ovo je glas koji je časni poslanik spomenuo poslije opisivanja ovog scenarija razočarenja, s ciljem da im da ohrabrenje i da ih potakne. On je imao povjerenje i sigurnost koju on spominje kad spominje potomstvo Farisa ibn Farisa, Iranca. Huzur kaže, Hazreti Muslima, ja prenosim poruku časnog poslanika svim ljudima koji pripadaju potomcima obećanog Mesije alejhis salama, kad je spomenuo nadu i da u vrijeme opasnosti ovo, među potomcima ovog persijskog potomka bit će neki ljudi koji će se posvetiti ovoj svrhi i da bi islam proširio se širom svijeta i da se vjera vrati od udaljenih zvijezda na zemlju ljudima i da ljudi budu vraćeni Allahu dželešanuhu. Sve je ovo rekao časni poslanik. Ja sad ovu stvar njima predajem. Kako će oni odgovoriti na to? Ovo je zapravo odgovaranje na poslanikov poziv. Bilo da su moji potomci ili potomci moje braće, oni treba da razmisle o tom i da iz svog srca odgovore na ovo pitanje kakve su njihove odgovornosti. Huzur kaže, mi koji pripadamo ovom potomstvu, ovog persijskog potomka, treba da budemo u stanju da razumijemo ovaj bol i ljubav u ovoj poruci, poruku koja je puna ovoga, i da budemo u stanju da ispunimo svoje dužnosti i plemenite ličnosti naših starijih koji su umrli iz naših porodica, da njihov odlazak, njihova smrt, pogotovo to bude razlog da skreni našu pažnju, pogotovo među potomcima njihovim i članovima cijelog džamata. Muslim Adali Isalam je spomenuo to u mnogim prilikama, što je on povjerio članovima džamata i kakve standarde želi među članovima svoje zajednice. U pogledu, što se tiče raznih događaja u moje majke, želim spomenuti neke primjere. Huzur kaže, Hazreti Muslim Adali radijallahu anhu, u pogledu njenog svjetskog i duhovnog obrazovanja, on je povajao brigu o tome, vodio računa o tome, brinuo se, tako da je ona imala obrazovanje i išlo završaje. Ja ne razumijem ovo nivo škole. Poslije Saida Ahmed Saib, poslije njene smrti, on je spomenuo, ja u mom planu za obrazovanje žena 1905. on je izdao taj plan, napravio plan za obuku žena, tako da je otvorena medresa i moja majka je također bila među ranim prvim studentima u ovoj medresi. Bilo je samo 7 djevojaka koje su položile ispite za vjerske učenjake i moja majka je bila među njima. A se tim ustavimo da je Allahu anhu prilikom svećanosti, kad su oni prvi put proučili Kur'an, on je napisao poemu i spomenuo da su još neka druga djeca i spomenuto ime moje majke Sahib Zade Nasir Sahiba, njeno ime također spomenuto, i on kaže, moja kćerka Nasira je vrlo pobožna i vrlo inteligentna, ovo su vrline koje su u njoj, koje ona posjeduje. Ovo nije zbog oca, očinske ljubavi Kalifatu Mesih drugog. Iako je mnogo drugih žena bilo koje su radile skupa s mojom majkom, članovi Legion ženske organizacije, koji su dug period sa njom radile, one također podržavaju isto ovo. Jedna predsjednica koja je radila s mojom majkom, ona je napisala da je moja majka uvijek bila, brinula se o radnicima i razmišljala o novim putevima i načinima i kaže, upućivala nas je, njena namjera je bila da svaka žena i stara i mlada imaju što više obrazovanja. Nekoliko puta se dogodilo da je pokrivanje, da su žene malo zatajile u pokrivanju ili se nešto pogriješila, ona bi trenutno pokazala na tu ženu ili djevojku kako da se desi da je to. I kad bi vidjela da Ahmed i žene ili djevojke tako idu, ona bi trenutno prišla im i sa velikom ljubavu ih podsjetila o njihovoj odgovornosti i dužnosti. Ona bi im rekla kakav treba da bude visoki standard morala i discipline Ahmedi žene ili djevojke u pogledu pokrivanja. A sad Kalifatul Mesih IV. je održao govor, da jedan dio govora, ja ću vam spomenuti dio iz tog govora. Na prvoj dželsi u halifatu Kalifatul Mesih IV. 1982. oni obraćajući se ženama rekao o pokrivanju. U vezi s tim on je spomenuo o našim majkama, i rekao mi imamo stariju sestru, oni pogotovo precizno pokrivanje zbog odrazeta Muslima, da oni među, ona je među prvim generacijama. Kad god vidi Hazret Muslima da kod kuće i kao što ga je vidio da obučava svoju djecu, to je dio njenog života, ona ne može da se uzdrži od toga, ne može odustati od toga. I u pogledu nje, neki mladi kažu, to su ljudi stariji i mi ne treba da se brinemo o tome, oni uvijek kažu i tako rade. Međutim, koji su to, a koja su to vremena koja su prošla? Ja znam ova vremena koja su prošla, ja znam ovo vrijeme koje je prošlo, to je vrijeme časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ako ovi ljudi kažu da su, to su ljudi stariji starog doba, oni mogu reći šta god oni žele, ja ovu stvar prepuštam Allahu. Međutim, ova moja majka koja je tu, ona je čvrsto bila utemeljena na bogobojazni i vrlo precizno se toga držala. Onda, u pogledu leđne ženske organizacije, kad je bila predsjednik ove organizacije dugi period vremena, njena namjera je bila da uvijek žene budu prve u svim programima i vrlo je naporno radila za tu svrhu. Ne samo da je traži položaj, kao ponekad neki predsjednici ili u pomoćnim organizacijama tako radi, nego zapravo sa ovakvim razmišljanjem da u Rabi, gdje je sjedio, gdje je bio prisutan kalifa vremena, da niko ne bude u stanju da kaže da ima neki mračni dio u njihovim životima i ponašanju i da uprkos prisustva halife da standard bude slab. To je bila njena pažnja i njena namjera. I neko meni piše da ona koja je poduzimala odluke, da su to bile dalekovidne odluke. I ona je konsultovala druge žene i poštovala je svaki savjet i savjetovanje. Nurusab kaže, ja znam da je bila dugo vremena predsjednik i s ciljem da popravi za reformu i za popravljanje, ona je rekla svim članovima koji su s njom radili, rekla im zapamtite, da uvijek treba da zapamtite neke strofe i dure samine zbirke poezije, o vjerske poezije, i da se intelektualno okoristimo i duhovno da se okoristimo. I tako da uvijek u takmičenjima imamo prvo mjesto u Rabi. Ona sama je zapamtila jako mnogo strofa i ovih vjerskih poema. Ja lično to znam, da je moja majka znala na pamet priličan broj ovih strofa. Žena Imam Saba mi je napisala da skupa sa drugim ženama u putovanju jednom u tur džemata, ona imala priliku da ide u Sijalkot, vjerovatno, i ona kaže da umjesto, žena Imam Saba, da kaže umjesto da isprazno govorimo dok smo sjedili u auto ili u čemu se već sjeli u kakvom, hajde da se utakmičimo u učenju vjerskih ovih strofa i kao ilahija, tako da ne gubimo uzalud vrijeme. Na taj način je potrošili vrijeme i svako je uživao u tom. Kao što vam spomenuo, moj otac Mirza Sahib, on je također znao na pamet jako mnogo ovih strofa iz Dure Seminove vjerske poezije, ovih dugih poema. Izgleda kao da je cijelu knjigu znao na pamet. Kad god smo išli na putovanje, mi smo se takmičili ovim, bila su dvije strofe, jedan moj otac i moj, a s druge strane moja majka, i sva djeca su također bila uključena u oba tima. Tako da na ovaj način smo se takmičili u učenju i arapske poeme, također smo znali arapske poeme Obećanog Mesaje. I kasnije je ona počela zaboravljati i ponekad nije bila u stanju da se sjeti ovih strofa, tako da kogod od njenih unučadi poslije smrti mog oca je znao to ili bi im davala knjigu da im uče tu, i ona je onda, ili čitajući u knjizi, ona bi učila ove poeme, ove ilahije. Ona bi cijelu arapsku ilahiju proučila i poslije toga išla u krevet. ponekad neke strofe možda bi je zaboravila u kasnijem periodu života, međutim slično tome ja sam vidio da časni Kur'an ona učila sa velikom brigom i sa mnogo koncentracije i razmišljanja. Ona je ga je učila i mnogo puta se dogodilo da u toku dana kad je bila slobodna od doma kućnih poslova, neki ljudi, bilo je nekoliko ljudi koji su je pomagali u kućnim poslovima, u poslovima dženci također su, također je provodila poslove dženci skupa s tim. Tako da posle učenja Kur'ana, ujutru posle fađer namaza, ja sam vidio da u toku dana, u sred dana, ona bi za neko vrijeme učila časni Kur'an, razmišljala o njegovom značenju. O značenju. Ovo je također bio slučaj da ovo nije bio navika da ona pokazuje to da razumije, nego je bila vrlo dobro upoznata, znala je. Također je čitala vrlo predano knjigu Običanom Besaje. Ona je položila ispite za imama i znala je arapski vrlo dobro. I bila je vrlo ljubazna prema drugim ljudima. Prema ovim izvorima nekim uvijek je išla da pomogne ljudima ili gotovinom ili na koji god je način mogla. I podsjećala je druge ljude isto tako da je ta osoba je u nuždi, molim vas da pomognete tu osobu. Tako da ovi ljudi koji su imali blizak odnos s njom, ponekad su davali njoj novac da bi ona raspodijela ljudima u nuždi. Jer je ona radila kao predsjednica leđne ženske organizacije u Rabi dugo vremena. Tako da je ona znala lično ljude koji su bili u nuždi i znala je stanje ljudi. Čudri Nusra je spominjem, on je bio predsjednik Davidkov odbora u Rabi. On kaže, kakve god preporuke bi došle od predsjednice leđena u Rabi, mi smo sigurni bili da je to napravljeno sa punom binim razmatranjem i ne je bila potreba dalje to razmatrati. Njeno predsjedništvo nije samo bilo administrativno, nego kao predsjednik leđena leđenskog organizacije u Rabi, ona bi kontaktirala sve ljude. Prvo je to bilo pod aranžmanom centri januara 1953. Da to bude odvojen aranžman za leđnu. I da će predsjednik leđna biti član Amile. Prema tom mišljenju oni su pitali ko bi trebao biti određen za predsjednika. Onda je jednoglasno bilo ime Nasir Begum Sahibe bilo spomenuto, istaknuto. I u pogledu ovih mišljenja ona je bila imenovana za predsjednika, za predsjednicu. 1988. ili 89. ona je nastavila raditi, međutim poslije toga zbog slabosti i zdravlja i njenih starijih godina ona je riješena dužnost, ali je nastavila da radi sa sekretarom za zdravlje i neke druge poslije koje je mogla. U toku njenog rada leđa ženskog zacije su dale vrlo značajne doprinose. Pisma koja ja primam skoro u svakom pismu, jedna stvar je zajednička koja kažu da kad god smo išli da je sretnemo, ona bi nas sretala sa osmijehom na licu. I također o njenom gostoprimstvu prema sezoni što god je mogla da ponudi, ona bi ponudila i bila je vrlo naklonjena prema djeci, bila je vrlo inteligentna i gledala je u lice i razumjela bi stvarnost i stanje i onda je učila dove i kroz razna sredstva nastala i da riješi situaciju i također je savjetovala ljude da uče dove. U pogledu gostoprimstva, dopustite mi da vam spomenu jednu stvar. Dugo vremena ona je bila predsjednica leđa ženske organizacije. Tako, ovi predsjednici raznih blokova u Rabi, sastanak izvršnog komiteta odbora se odvija u našoj kući. U našoj kući je bila jedna velika, dugačka veranda i tako da su oni tamo održavali svoj sastanak. Možda 35-40 stopa dugačka veranda. I tamo je bio napravljen aranžman. Na dan sastanka, poslije ikindi asr namaza, mi smo trebali napustiti kuću.
Kjunke,
jer Leđna bi preuzela kontrolu o kući, inače bi, ako bi ostali u kući, onda ne bi mogli izići. Uzur kaže, ogroman broj, veliki broj žena, možda 150 ili 200 bi došle i tamo su se vile čaj ili sok, šta god je bilo na raspolaganju u to vrijeme, i nešto da se pojede. Ona je to sve obavljala iz svog džepa. U pogledu gostoprinjstva, jedan moj školski drug je spomenuo i rekao, ja sam sjedio s tobom, jedan hađi sahib, hađija, on bi dolazio, ona je čula glas te osobe hađije i sejdam, kaže, ja sam sjedio tamo i ona me je pozvala i rekla, dovedi hađiju unutra i pitaj ga, želi li jesti. Na ovaj način ona je vodila računa o gostoprijimstvu. Ljubaznost prema drugim ljudima, u pogledu toga jedna osoba mi je napisala, kako moja majka saznala da njegovo stanje nije vrlo dobro i da su nastoje da pošalju djecu u inostranstvo. Ona je poslala jednu seđadu i rekla, ja sam klanjala u čadove za tvoju djecu i ponese u seđadu da Allah otvori sredstva. Ova čovjek kaže, Allah je tako napravio aranžmane i otvorio put da su sva djeca otišla, možda jedna osoba ostala, i onda je nedavno dobio istu vizu da ide u inostranstvo. On kaže da ona je bila uvijek puna dova, uvijek je klanjala i činila dove i vrlo ljubazna bila. I pogotovo je učinila dove za tu osobu i poslala poruku. Jedan put je meni sama ona lično prenijela mi je san koji ja možda se ne sjećam, možda mi je prenijela dio, ali ona je spomenula da je vidjela časnog poslanika s.a.v. u snu i jedan put je rekla o svijetloj budućnosti Njemačke i također je vidjela san. Ovog puta kad sam ja otišao u Njemačku na putovanje, kad sam vidio veliki broj kontakata, sjetio sam se tog sa moje majke. Ja sam mislio da je to možda početak velikog napretka. Jedna istaknutost u života moje majke je da je bila vrlo precizna u vođenju evidencije o primanju članarina, to je obvezna članarina, zatim Tahrik Džubek Fidžili programu i drugi također apeli koji su s vremena na vrijeme bili trebali. Ona je bila vrlo redovna i precizna u plaćanju. I dok sam ja bio u Rabi, ona je uvijek tražila od mene da vodim računa o plaćanju i stalno me pitala, tražila od mene da sve bude precizno uvedeno i tačno i na vrijeme. Ona je imala nekoliko izvora prihoda od svog imetka. Ako je bilo neko nerazumijevanje ili netačnost ili neki aranžman tu i tamo, ako je bilo pokazano da to treba nešto biti plaćeno, ona bi odmah to platila. U nekim ograncima neki ljudi ne vode računa o tome. Moja majka je bila vrlo precizna i plaćala je članarinu u skladu sa svojim prihodom. I vjerovatno je bila osoba koja je davala velike doprinose jer bi u detalju vodila računa o svom prihodu u skladu s tim dadne članarinu i prihodu. Jedan gospodin mi je poslao pismo sa učića i piše da je jedno poslao mi pismo moje majke 1881. kad sam bio u zatvor, Huzur kaže, izvinjam se, 1891. I kad je ovaj čovjek njoj poslao pismo čestitki, ona je rekla, dragi doktor Nuri, assalamu alaikum, ja sam primila tvoje pismo u kojem si izrazio svoje zadovoljstvo povodom povratka iz zatvora mog sina Mensura. Neprijatelje su strašne, da Allah pokaže svoju moć i milost. Što više izražavamo svoje zadovoljstvo, koliko god izražavamo svoje zadovoljstvo, to nije dovoljno. Ljudi vani i u Rabi, oni čine srdačne i srca dove da Allah, sva zahvala pripada Allahu, da Allah uvijek svima pomogne i da ih zaštiti. Ovo je bio način kako ona činila dove. Ona je sigurno kao majka jako puno činila dove, međutim ona to nije spomenula, nego je dala više pažnje članovima džemata koji su činili dove. U svojoj dovi ona također nije bila sebična i nije rekla da Allah zaštiti mene i moju djecu, nego ne napisala da Allah džošanu čuva svu djecu i sve ljude u svojoj zaštiti. Ovo je bila vrlina u džematu obećanog Mesija alejhiselam i ona je to pokazala zbog dobre obuke koju je se muslima od drugih kalifa tako je obučio. Skupa sa muslima udom jako je mnogo događaja koji ne možemo spomenuti jer bi to onda bilo jako dugačko. U njenom intervju ovo bilo spomenulo i ovo će biti vjerovatno napravljeno, bit ćete stani da to pročitate. U svojoj prirodi ona je imala veliku kontrolu nad osjećanjima i sentimentima. Moj sin mi je rekao kad je on bio tamo, na spominjanje moga imena ona bi postala vrlo emotivna, da Allah primi sve dove za mene i za moju braću i za moju djecu, da Allah primi sve moje dove. Poslije hilafeta odnos sa mnom bio je novi stil, novi put mog odnosa s njom. Kad god mi govorio na telefon, ja sam osjećao to kad god sam s njom govorio na telefon. Uvijek, kad god bi je ja nazvao prije nego što bi odlazio na put, ona bi osjećala. Niko ne zna bolje od majke. Ona je uvijek znala moj stil i moj put i način. Ja uvijek govorim tiho i kratko. Tako da ona uvijek bi govorila, Allah blagoslovi tvoj put i govor. I pogotovo bi rekla, ja klanjam na vafl namaz i na seđdi, u svakom namazu, barem na jednoj seđdi ja molim za tebe. Kad se dogodilo da je sretnem u Kadijanu 2005. to je bila za mene neobična situacija. Jedno novo iskustvo i doživljaj. Njen odnos prema halifatu koji sam ja vidio u njenim očima, prema drugim halifama, takvo osjećanje je bilo i prema meni. No, to nije bio više odnos majke i sina, to je bio odnos njen prema halifatu i prema halifu koji je ona uvijek imala sa poštovanjem i dostojanstvom. Hazret Mirza Nur Sahib, čini mi se. On ju je intervjuisao u Kadijanu. I oni su tamo spominjali razne stvari, spominjali su mene. Uzur kaže, i tamo je spomenuto i on je poslao mi je kasetu sa snimkom tog intervjua. I rekao, ona je rekla, sada ja za njega pokazujem poštovanje i dostojanstvo i čast jer on je halifa ovog vremena. Moja draga majka, ona je dala prednost religijskim odnosima nad svim drugim fizičkim odnosima. Ona je imala odnos prema halifatu, njen odnos prema halifatu je bio mnogo viši od odnosa prema sinu. Kad bi ja išao da je sretnem, u njenim očima je bio sjaj i osmijeh na licu. Dane koje sam proveo s njom, bilo jako mnogo drugih zauzeća zbog dželse. Kad god je ona imala vremena, sjedla bi sa mnom, pričala sa mnom. Ovaj period je samo trajao 15 dana. I kad je rekla, kad se oprostila od mene i otišla malo ranije, i ona me ispratila sa dovom, doktor Fara, koji je najmlađi sin Mir Sahiba, on mi je pisao da smrt Hazrat Khalifatul Mesih IV, kad sam izrazio svoje sažaljenje, ona me je savjetovala i tražila dove i također je rekla, čini dove, moli Allaha da kogod bude novi halifa, da budemo u stanju da dadnemo zavjet bajata na njegovoj ruci i da budemo, imamo emotivan odnos sa njim. Tako, za Ona je tražila dove za halifa, da Allah dželešanu blagoslovi moju majku sa dženetom. Jako je mnogo primjera. Na kraju, ja želim da spomenem jednu stvar. 1913. kad se Hazret Muslima odlučio da započne El Fazl, i Hazret Umi Nasir je predstavila, dala neko zlato koje imala, Hazret Muslima dali salam, radila, on rekao da Allah ovaj apel stavi u srce moje žene kao što je stavljeno u srcu Hazret Hatidže. Ona je znala da investirati pare u počinjanje jednih novina je kao zasađivanje, neće što donijeti veliko ogromne plodove, blagoslove. U to vrijeme je bio neka osoba koju ljudi nisu mnogo voljeli. Ona je dala dvije vrste zlata, nakita, i dala je dvije narukvice. Jedna je bila narukvica koju je bila pripremila da, da iskoristi za čerku Nasir Begum. I ja sam odnio ovaj nakit u Lahor, 550 rupija. Ove su bile narukvice prodane. I tako smo započeli novine El Fazl. Tako da čitaoci novine El Fazl treba da se sjećaju Hazret Umi Nasir, moje majke, Nasir Begum sahibe. Da ih se obodvoga sjećaju u svojim dovama, da beginning El Fazl da nije mnogo znala, međutim, njeni roditelji koji nisu mnogo znali i također su uzeli učešće. Danas El Fazl također se objavljuje pod imenom Fazal International, da Allah primi njegove primi njene dove i da uvijek njene dove stižu do nas. Ja ću poslije džume klanjati dženazu u odsustvu skupa s tim. Još su tu druge dženaze. Jedna dženaza je Čodri Nazir sahiba. On je bio u vladinoj službi 1981. kad se penzionisao, posvetio je svoj život u vakfi. Azeti Kalfetun Mesih IV. Ga je odredio zamjenikom u jednom odjeljenju i dugo vremena on je služio u ovoj službi sa predanošću. I četvrti kalifa ga je poslao u nekoliko zemalja Afrike. Ja sam imala vrlo blizak odnos s njim zbog žemlje u Sinde, jer on je bio vrlo skromna osoba i pokazivao je veliko poštovanje. Uprkos činjenice da je bio mnogo stariji od mene, međutim uvijek me je tretirao s poštovanjem. Kad je bio student na koleđu i onda u toku odmora skupa sa Šeri Ali Saivom, također je pomagao u prijevodu časnog Kurana na engleski. I na ovaj način on ima uzeo učešće u prijevodu časnog Kurana na engleski jezik. On ima dva sina i jednog čerku. Da im Allah svima dadne utjehu i da uzdigne položaj Čodri sahiba. On je redovno obavljao tahadžud namaz kad je bio mlad i neprestano. Kad god sam ga vidio, u tri sata noću ili koje god da je vrijeme bilo za tahadžud namaz, on bi uvijek ustajao na vrijeme i klanjao sa velikom koncentracijom i predanošću. Zapravo u njegovoj familiji on je bio dobro poznat kao Sufi sahiba. Ili su ga opisivali kao Čodri sahiba koji je bio pogotovo redovan da jako puno klanja, da Allah ima milosti prema njemu. Još jedna dženaza je Mizare Fik sahib koji je bio najmlađi sin Hazret Muslima Auda. On je prije 5 dana umro i nalilahi vina ilih rađun. On je volio neki džematsku službu, da Allah ima milosti prema njemu. On je za sebe ostavio 3 sina i jednog čirku, da Allah ima milosti prema njima. On, njegova djeca su jako blisko vezana sa kalifatom, da im Allah dadne utjehu. i da budu u stanju također da ispunje svrhu dolaska obećanog Mesija alejhi selam. Ja ću klanjati dženazu u odsustvu poslije džume i namaza.
Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.